Մաս 6-րդ.
Առաջին այս զոհից հետո ընկան ուրիշներ. Ընկնում էին թե հայերի, թե պարսիկների կողմից. Ընկնում էին զինվորներ, ձիեր. Կամ վիրավոր, սպանված կախվում էին ձիու ասպանդակից և ձին տանում էր նրանց. Պատահում էին և ձիեր, որ առանց հեցվորի վազում էին մի կողմի վրա, ասես գլուխ փրկելու. Լինում էին այնպիսիները, որ վրնջալով խառնվում էին իրենց վաշտի ձիերին, և միարժամ գնում նրանց հետ կամ գլուխ դարձնելով ետ փախչում, իրենց հետ տանելով և ուրիշ ձիեր, որոնց հեցվորները չէին կարողանում զսպել պահել. Իսկ նետերի տարափը գնալով սասկանում էր երկու կողմից. Գետին էին տապալվում մարդիկ, ձիեր, և հաճախ այնպես էր լինում, որ նետերը իրար դիպչելով զրնգում էին և միասին ընկնում ցած կամ փոխում իրենց ուղությունը. Այժմ արդեն կռվում էին ոչ թե վաշտերով, այլ բազմաթիվ խմբերի բաժանված, գետի ուղությամբ դաշտում ցրված. Առաջին իսկ ժամին պարզվեց, որ պարսից ճնշումը ուժեղ էր. Նրանք թե մեծաթիվ էին, և թե ավելի վարժ. Կռվում էին ավելի սառնասիրտ և առաջանում հաստատուն. Միարժամ հայերը խիզախորեն դիմադրում էին նրանց, և թույլ չէին տալիս առաջ գալու. Կարծես կանգնեցնում էին նրանց գրոհը. Սակայն իրար դեմ գալու երկրորդ ժամին արդեն, հայերի մի վաշտի զինվորները ցնցվեցին հանկարծ և ընկրկեցին. Սկզբում երեսները դեպի թշնամին ետ-ետ գնալով, ապա ձիերի գլուխը դարձրին և իրենք, նրանց վրա շրջվելով, նետեր արսակելով, ձիերը քշեցին դեպի գետը. Եվ դա կարծես ազդնշան եղավ, որ հայոց մյուս հեծյալ վաշտերը նույնպես նահանջեն, մանավանդ կային մարդիկ, որ կանչում էին. «Նահանջել, նահանջել!» Եվ նահանջում էին նույն ինքնապաշտպանության ձևով. Մի նահանջ, որ շուտով փոխվեց տարերային խուճապի. Հայ հեծյալների մեծ մասը ձիերի վրա կռացած փախչում էր դեպի գետը, և ջուրը մտնելով, արագ դուրս գալիս այս ափը. Շատ քչերն էին, որ նահանջելով դիմադրում էին, ցանկանալով ասես դանդաղեցնել պարսից ճնշումը. Բայց դա չէր օգնում. Պարսից այրուձին շարունակում էր լայն գծով առաջանալ և նետահարել հայերի նահանջող վաշտերը. Եվ այս հանգամանքը առանձնապես անհանգստացրեց ճակատամարտը դիտող պապին. Նա չէր իմանում, նախատեսված կեղծ նահանջը, թե փախուստ. Եվ մտածում էր. Միթե ճակատամարտի առաջին իսկ ժամին մուշեղը կարող է հաղթությունը զիջել թշնամուն. Միթե ինքը պիտի ստիպված լինի խնդրել Տերենտին, որ հոռոմ զորքով օգտության հասնի իրեն. Եվ լարված հետևելով խուճապող հայ զորքին, նա մի կողմից զարմանում էր մուշեղի վրա, մյուս կողմից ամաչում էր նայել Տերենտին. «Ինչ կմտածի սա մեր մասին, Տեր Աստված? Ինչ կմտածի, եթե իսկապես փախուս լինի սա? Պարսից առաջին իսկ հարձակմանը նահանջել. Կլինի խայտառակություն, կատարյալ խայտառակություն», կրկնում էր պապը մտքում և հևի-հև հետևում, թե ինչպես ցրիվ եկած հայ այրուձին նետվում էր գետը և լողալով անցնում այս ափը. Տեսնում էր, թե ինչպես ոմանք, ուշ մնացողները ընկնում էին նետահար, և նրանց ողջ մնացած ձիերը վազում մտնում էին գետը, կարծես թշնամուն նետից փրկվելու. Մի անգամ էլ, երբ նետը ձիուց գցեց մի հեցվորի, և նրա ձին քառասմբակ վազելով մտավ գետը, պապը էլ չհամբերեց. «Ի՞նչ է սա, Երեմիա!» ասաց նա մոտը կանգնած արքայադպիրին. «Դիտավորյալ նահանջը, թե փախուստ!» «Սպասենք, արքա, սպասենք. Մուշեղը երևի մի բան կանի, նա հեշտությամբ տեղի չի տա. Հիմա երևի օգտություն կուղարկի». «Բայց պարսիկները առաջանում են արագությամբ», ասաց պապը. «Ահա մերայինները նորից նետվեցին գետը, և ոչ ոք չի շտապում նրանց օգտության. Ոչ, պետք է մարդ ուղարկել մուշեղին հասկացնելու, որ միջոցներ խորհի։ Շտապ։ Ահա, դարձյալ։ Նորից իրոք մի ուրիշ հեծյալ վաշտ խուճապով նետվեց դեպի գետը, իսկ պարսիկները հետևեցին նրանց, ձիերը քշելով և նետեր արձակելով։ Այս տեսարանները հուզված դիտում էին թե պապը և թե նրա շքախմբի յուրաքանչյուր անդամ։ Իսկ Ներսեսը այդ ժամին, բոլորից առանձնացած, իր սև պարեգոտով ծունկի էր եկել մի փոքրիկ հարթ տարածության վրա, և սպիտակ ձեռքերը ճերմակ մորուսի հետ վեր բարձրացրած, անխոս աղոթում էր, որ Տերը գտա հայերին այդ անհավասար և արդար կռվում։ Իսկ նրա եպիսկոպոսները և վարդապետները, մի փոքր հեռու կանգնած, դիտում էին իրենց հայրապետին և կամաց խոսակցում. «Լավ տեղ ընտրել վեհը. Զորքը որ կողմից էլ ետ նայի, կտեսնի, որ նա աղոթում է իր համար, և դա կոգևորի նրան», ասում էր մի եպիսկոպոս. «Եթե այդպես է, աղոթենք բոլորս», առաջարկեց մի այլ մեծամարմին եպիսկոպոս. «Աղոթենք, աղոթենք», ասաց մի ուրիշը ծունգի գալով. «Աղոթենք Հայոց աշխարհի և նրա զենքի հաջողության համար». Եվ հոգևորականների մեծ մասը, եպիսկոպոս թե սարկավագ, ծունկի եկան իրենց հայրապետի օրինակով և սկսեցին անձայն աղոթել։ Հայ հեծյալների խուճապային այդ նահանջը դիտում էր և սպարապետը իր բլրի վրայից, ճերմակին նստած, թիկտապահներով շրջապատված։ Բայց նրա թուխ դեմքի և ոչ մի մկանը ներքին հուզում չէր արտահայտում։ Ընդհակառակը, թվում էր, անգամ գոհ է, որ պարսից ուժերը, այրուձին, նրա հետևից և նրա հետևակը, գալիս են դեպի իր զորքի կենտրոնը, մոտենում են գետին, և մտածում էր, որ լավ կլիներ շուտով անցնեին գետը։ Նա գոհ էր, որ իր նախապես ծրագրածը կարող է իրագործվել։ Դրա համաձայն նա պատվիրել էր գետ անցնող հեծվաշտերի պետերին, սրարշավ գնալ դեպի թշնամին, սաստկապես դիմադրել նրա առաջխաղացմանը, որ նրանք մեծ ուժեր նետեն այս կողմը, իսկ երբ թշնամին կմոտենար, նահանջ կեղծել, սուտ մի փախուստ, որ պարսիկներին ոգևոր էր, թե հայերը փախան, և անցնեին գետը։ Մուշեղի ծրագրով պետք էր թույլ տալ անցնեն, որքան կարող են, և առհասարակ առաջ քաշել պարսից զորությունը։ Եվ երբ բավական եկած կլինեին և գետ անցած, պետք էր ետ դառնալ և նորից հարձակվել թշնամու վրա։ Այդ ժամին ահա, գետափնյա եղեգնուտներում պահված հայ նետաձիգ հետևակները նույնպես պիտի խառնվեին ճակատամարտին, իսկ լեռների հետևից եկող Սմբատ ասպետի և իշխան կամսարականի գնդերը պիտի զարկեին թշնամու թևերին, կամ եթե պարսի զորքը շատ առաջացած լիներ, անցնեին նրա թիկունքը։ Մուշեղը մտածում էր, որ ծրագրի առաջին մասը կատարվում էր։ Հայերը դիմադրություն և նահանջ կեղծելով, թշնամուն գրավում էին արդեն դեպի կենտրոնը։ Պարսից հեծելազորի հետևից, սրա հաջող առաջխաղացումը և հայերի նահանջ տեսնելով, գալիս էին պարսից ուրիշ գնդերել։ «Սպարապետ տեր, պարսիկները անցնում են գետը», ասաց համհարձներից մեկը։
«Եվ թող անցնեն, թող,
սակայն…»
«Դա բարի է, տղաս»,
հանգստացրեց նա խոսողին։
«Գնա հայտնիր եղեգնուտներում պահված աղեղնավորներին, որ պատրաստ լինեն»։
Մի փոքր միջոցել և պարսից հեծելազորը, նետեր արձակելով, սկսեց գետն անցնել մի քանի տեղից, ջրերի ձայնին խառնելով մեծագոչ և հաղթական աղաղակներ։ Երբ պարսից այրուձին անցել էր բավական թվով, մի քանի վաշտերով, հանկարծ պարապետը ձին քշեց բլուրից ցած և թուրը օդում շողացնելով, կանչեց կանգնած հայ զորքերին, որ թվում էր կռիվը դիտում էին անտարբեր։
«Օն առաջ, առաջ»։
Եվ ինքը ճերմակը քշեց առաջ, դեպի նահանջող հայ զորքը, հայ այրուձին, որն իր սվարապետին տեսնելով, թրջված և աղեղնազեն կանգ առավ և ետ դարձավ անմիջապես. Իսկ գետի եղեգնուտներից դուրս եկան այնտեղ պահված զորախմբերը, նիզակավոր և աղեղնավոր հետևակները. Եվ ճակատամարտը սկսվեց. Գետի այս ափում, ընդարձակ մի տարածության վրա, նետաձգություն էր, նիզակների և տեգերի փայլատակումներ, վահանների շխկոց, հայ և պարսիկ զինվորների սպառնական կանչեր. Միտեղ կռվում էին հայ հետևակները և պարսից ձիավորները իրար եկած, և պարսից կավագույն կլոր գլխարկները և հայերի կարճ գտակները խառնվել էին իրար. Մի այլ տեղ իրար էին եկել հակառակորդ հեծյալները, և այնքան մոտ էին, որ աղեղները թողած, նիզակներ և տեգեր էին բանեցնում միմյանց դեմ. Երրորդ մի տեղում հայ հետևակները եղեգնուտից նետեր էին արձակում պարսից ձիավորների վրա, որ անընդհատ շարունակում էին անցնել գետը. Չորրորդ մի տեղում, բայց ո՞ր մի տեղն ասել, այնքան շատ էին դրանք. Ծառս եղած ձիերի հետ միասին բարձրանում էին սրեր և շողում մարդկանց դիմաց. Եվ մարդիկ ընկնում էին ծանր տնքոցներով, առաջանքով, հայհոյանքով. Ընկնում էին երբեմն և ձիեր, տակովն անելով իրենց հեծվորին. Եթե նա ճարպիկ մի ոստյունով, չեր ցատկում մի կողմ և պաշտպանվում նիզակով. Երբեմն երևում էր և հեծվորը մեջքին ընկած մի ձի, որ վազում էր կրվողների միջով մի տեսակ կողքը պահած և գլուխը ծռած, կարծես հեծվորի անբնական դիրքը տեսնելու համար. Գուցե և զգում էր մեռնողին և փախչում էր նրանից ազատվելու. Եվ ռազմիդաշտը դղրդում էր հիմա ահեղ ձայներով. Հնչում էին պղնձի փողեր, եղջերափողեր, թնդում էին բրոնզե և երկաթե ծնցխաներ, փողփողում նշանադրոշներ և սրեր. Սրեր. Եվ ընդհանուր համատարած այդ աղմուկի, զինաշողումի և նետասլացումների մեջ, մերթ-ընդ-մերթ լսելի էին լինում հայ և պարսիկ զորավարների հրամանները. «Զարկ! Դեպի աջ! Առաջ! Օն առաջ!» Այս ամենը կատարվում էր գետի այս կողմը, իսկ նրա մյուս կողմը բոլորովին այլ պատկեր էր. Այնտեղից, գետի մյուս կողմից, ամբարտակները քանդած գետի պես սրընթաց գալիս էր պարսից մնացած այրուձին. Նրա հետևից վազում էր, ուղակի վազում էր հետևակը, յուրայիններին օգնության հաստելու և հայերին խորտակելու. Ու այս ամենը, վերևից, լեռան լանջից տեսնում էր պապը, ոչ միայն տեսնում, այլև լսում էր զարկվողների անսովոր բարձր կոկորդային աղաղակները, և կարծես անգամ լայնալիճ աղեղների շկահյունը, վիրավոր և կատաղած երիվարների վրնջյունը, որ տարածվում էր լայնատարած դաշտի վրա. Ուր սաղավարտերը և սուսերները իրենց փայլով մրցում էին միմյանց հետ, երբեմն մեկը մյուսին նսեմացնելով. Տեսնում էր այս ամենը պապը և դարձյալ հուզված մտածում, թե արդյոք մուշեղը սխալ չգործեց, որ մեծ թվով պարսիկների հնարավորություն տվեց այս կողմն անցնելու. Նայելով այդ ամենին և տարակուսելով մուշեղի արածի վրա, պապը միաժամանակ մտածում էր, թե այսօր այստեղ, ձիրավում, վճռվելու է հայոց աշխարի բախտը, և ով գիտե, քանի կյանքեր, երիտասարդ կյանքեր պիտի զոհվեն այս մարտում, և արդյոք պիտի հաջողեն? Իսկապես այդ ժամ պապի սրտում երկու զգացմունք էին պայքարում իրար դեմ. Մերթ ցավում էր, որ այդքան երիտասարդներ պիտի սպանվեն. Մերթ էլ գտնում էր, որ այդպես էլ պիտի լինի, ուրիշ ելք չկա. Պետք է ճակատել ու մեռնել. Ճակատել. Այլապես անկարելի է ազատել կամ փրկել հայրենիքը. Երրորդ կողմից նրան անհանգստացնում էր այն, որ ինքը հեռու է մարտից և դա կարող է վատ անդրադառնալ զորքի տրամադրության վրա։ Չգնա արդյոք և անձամբ, մոտիկից խրախուսի նրանց, անձամբ օրինակ տա ճակատելու, որ ոչ ոք ետ չկանգնի, որ ոչ ոք չվախենա, ոչ մեկի ձեռքը չդողա։ Եվ նա հիշում էր Պլուտարքոսի գրքերից, թե ինչպես շատ արքաներ անձամբ են մասնակցել ճակատամարտերին և մասնակցելով հաճախ շահել են մարտը։ Քանի մի վարկյան նա տարվում էր այդ մտքերով, ապա նորից հուզված դիտում ճակատամարտի դաշտը կամ երբեմն փակում աչքերը, որ չտեսնի քստմնելի տեսարաններ։ Մի այդպիսի վիճակից հետո, երբ նա աչքերը նորից բաց արավ և նայեց հեռուն, նրա առջև պարզվեց տարօրինակ և անսովոր մի տեսարան։ Գետի այն կողմը նույնիսկ բավական հեռու, պարսից առաջացող բանակի հետև կատարվում էր մի զարմանալի բան, ավելի մոլեգին, քան գետի այս կողմը։ Պարսից բանակի հետևում առանձին-առանձին վաշտերով կանգնած փղերը հանկարծ խառնվել էին իրար, նրանցից շատերը, մեկ-մեկ կամ մի քանիսը միասին, տեղներից պոկված, իրենց ահագին, ահարկու բլուր մարմիններով, վազում էին դեպի առաջ կամ աջ ու ձախ, և կնջիցները օցաձև գալարելով հարձակվում, ոտնատակ էին տալիս այն ամենը, ինչ պատահում էր իրենց ճանապարին։ Իսկ նրանց ճանապարին, նրանց առջև մինչև արածանի, պարսից զորքներ, հետևակ և այրուձի, որ իր սպառազենքը շողացնելով, անընդհատ գալիս էր դեպի գետը։ Եվ պապին թվում էր, որ պարսիկները փղերին բաց են թողել, որպիսի միանգամից արագորեն որոշեն ճակատամարտի բախտը, հայերին ճարթեն և հաղթանակը շահեն։
«Վատ եղավ», ատամները սեղմեց պապը։ «Վատ եղավ, իսկ Սմբատ ասպետը և Կամսարականը չհասան. Մինչև նրանց գալը, երևի ամեն ինչ կվերջանա»։
Համարյա նույն կարծիքին էին պապի մոտ կանգնած բոլոր իշխանները և մեծորյարները, այդ թվում և զորավար Տերենտը, որ երբեմն գլուխ օրորում էր անխոս և զուսպ։ Միայն ծերունի Ադամ Գնթունին էր, որ ծերունական հեռատես աչքերը հեռուն սևեռած, ինքն իրեն ասում էր.
«Սա կարծյոք այլ բան է, փղերը ուղիղ չեն առաջանում»։
Առաջինը պապը չէր հարկավ և ոչ էլ նրա շրջապատողները, որ նկատեցին արձակված փղերին. Դրանցից ավելի շուտ դա տեսել էին պարսիկները իրենք, որ «Փղերը, փղերը» կանչելով, աշխատում էին հեռանալ նրանց ճանապարից, որպիսի նրանք գնան ուղիղ հայերի վրա։ Փղերը, սակայն, հայերի վրա գնալու փոխարեն, մտում էին պարսից զորքի մեջ, դոփում, ոտնատակ էին տալիս պատահածին, հարվածում էին կնճիթով, ժանիքներով, և կամ խելագարի պես դառնում միևնույն տեղը, կամ սուրում մի կողմ, ուր ոչ մարդ կար, ոչ անասուն, ոչ արգելք։